بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن برنش الله رب منصرين شو شطف شو الله رزق الله تعالى بركة بيرب خرب ربزنا كونلنا إيرشرلك وعزلر شيرجا نصيب إلى سيدة سيزن سروقك الجندام. البتة الله رب بزن اسم نار ترل معنا جاية من بس خزر الله نن اسم نار إيرانجش بس كردك الله نن اسم نار الله نن باريتوشي كان أغنى تشلايفت الخالق الله تعالى رزق بيروشن أغنطا أول الرزاق الله تعالى رحمة شفقات يسي كانن أغنطا الرحمن الرحيم الرؤوف الله تعالى تربية شي كانن أغنطا الرب الله تعالى إشتوشي كروشي السميع البصير الله تعالى بيك المتكبر الله تعالى بيك غضب إياس القحار الجبار خم باشقا ترل إسمنر خم نابو إسمنرن أغنغاندا كشدا إندي سرو تورغا تيش بولمي ني ишин Аллаһа Тәгалә безне бер төрле итеп кенә яратмаган? Ни ишин без бер төрле генә түгел? Бу дөньяда бүтән кеше тигез генә түгел. Чөнки Аллаһның исемләре шушындай. Аллаһа Тәгалә үзе булгач, аның исемләре бар иде. Исемнәренә карата сыйфатлары да бар иде. Һәм менә бу исемнәр, сыйфатлар алар эшләргә тиеш. Ягъни, кеше әгәр дә бер төрле генә булса, ул бер төрлелек кенә булыр иде. Бу дөньяның андый хикмәтен дә без таба алмас идек. Ләкин без бу дөньяда яшәгәндә күрәбез, Аллаһ Allah Ta'ala cennetini bar ettim dedi, hamanı tutturacağımın dedi. Cehennemini bar ettim, hamanı tutturacağımın dedi. Şu dünya Allah Ta'ala kişilerini bar etti, onlar yaşıyorlar. Allah'ın büyük isimlerinin sıfatlarını görürler. Allah Ta'ala'nın kudret iyesi ikenini de görürler. Ağırlıklarda cingo bir iş ikenini de görürler. Allah Ta'ala'nın işitip onların dualarına cevap verirlerin, yerdemge kiluğun her vakitini görürler. Siz iske olgan şuşu jingu meselesine kilgende Allah Rabbimizin büyük bir isimi An-Nasir ham qaybir halimler sani An-Nasir meselen jingu biruşi digen isim var. Şulayı bugün Allah nasip etse tuktalarımız dağı bir isim Al-Qadir, Al-Muqtadir qaybir halimler Al-Qadir'ni degen sanilar. Nasıl isimlerge tuktalarımız. Yani mine bunlar barsa da şuşu size itken mehneni anlata. Yani kişi bu dünyada yaşagende Allah'a Teala bizim sınav dünyasına bar etti. Hem kişiye nefes verdi, şehvet verdi. Şula yok iblisini bar etti. İblisini Adem aleyhisselam bilen hava anamız bilen birge jirge çırdı. İblis özü bizge her vaxtını türlü vesveseler, türlü kutqalar berip tura. Noşarlıkka kişini itergiş bulup tura. Şul sebeple türlü buzukluklar bar bula. Hatta soğuşlar da bu dünyada bula. Allah-u Teala Kur'an'da qaybir qavimler turunda ite. Kup mu dibeyte olar soğuş uşağın yandırığa tırışalar Allah-u Teala onu sündirip bar adip. Hem bu dünyada küreş bulgaş, haklık bilen yalgan her vaxtını küreşkeş, ul vakigalar bulmay kalmay. Mine şu vakitte Müslüman kişi Allah'a nişik müracaat ederge deyir. Nindi isimi bilen sorarga deyir. Allah'ını eğer de ol rahmet yese dipkine bilse ulğına gitmi. Allah'a Teala'nı jingu biruş ikeninde bile. Allah'a Teala ağırlıkka tüşkan kişiye özünün yerdemini bire. Şuna göre mine Nasır degen isim en birinci Allah Rabbimizin toktalgan isimi biz An-Nasir hem An-Nasir isimin nindi mağına bire. Asılda tüp mağınası yerdem idi. Jingu işin yerdem idi. Nesene dersin jingir gətiləsin, məsələn, şuluq nəfsini jingir gətiləsin sən. Düşmanını jingir gətiləsin sən. Yəki başqa türlü ağırlıqlardan jingib çıxır gətiləsin sən. Mənə bunda yerdəmə gəlüşü Allahu Teala ham şuşu isim Allah Rabbimizin şuşu mənasına doğru gəlib. Allahu Teala deyə ni'mal mevla və ni'mal nasir. Ul in kurkam yaratuşu, məhəbbət iyəsi, yerdəm biruşu, jingu biruşu ul Allahu Subhanahu ve Teala. Və kafa billahi nasira. Allah-u Teala jingu, Allah-u Teala jite şuşu jingu işin. Ham başka türlü ayetlerde kullandılar. Meselen Nasir isimi Allah-u Teala Kur'an'da 4 orunda anı atı. Ham kub vaqtta ni'mal mevla ve ni'mal nasir deyip kele. Ni'mat degen, yani ni'mat in yaxşı, yerdem ituşi, in yaxşı jingu birüşi ul Allah Subhanahu ve Teala. Adam balası Allah Rabbimizin şuşu isim bilen tanıgaş, şun kungeli bilen şana Allah, nindigine ağırlıkka düşmesin. Eğer de ol Allah karşında doğru iken, eğer de onun niyeti dürüst iken, Allah'a Teala onlar jingu birirge ezir. Allah'a Teala onlar yerdemge kilerge ezir, hamol Allah'tan yerdem suri alam. Şuna Allah Rabbimiz aytı, "İn yansurkumullahu fele galib lekum." Eğer de Allah'a Teala sizge jingu birse, sizden üstün buluşlar bulmaz diye aytı. Meselen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Mekke'de bulgan vakıası şulay bit. Mekke'de o sabır itti. Anlar Allah'a Teala Medine'ye koşkeş, onlar indi. Badr vakıası buldu, Uhud soğuşu buldu. Onda indi Allah'a Teala Peygamber bizge jingu birdi. Һәм менә бу аятлар шушы чорда иңгән аятлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә җиңү килә башлаганда Аллаһ Таала үзенең шушы аятларын иңдерде. Ләкин җиңү нәрсә ул? Ул төрле була. Бар җиңү сугыш кырында, душманыны җиңү, бу да зур җиңү. Бар җиңү үзендә, нәфс белән көрәшүдә. Чөнки иң көчле җиңү хакыйкатьтә. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә килә: "Көчле ул үзенең көндәшен йыгучы түгел, ләкин үзенең ачуын басып калучы" диде. Нәфсен җиңеп калучы кеше менә бу көчле дип әйт. Көндәшен йыгучы түгел диде. Чөнки көндәшне йыгуда физик көч кенә кирәк, ә монда физик көч кенә җитми. Кайбер кеше бик көчле булырга мөмкин, ләкин үзен тыйып кала алмый. Һәм шул сәбәпле ачуын саклый алмау аркасында кеше күпме бәләгә дучар була. Шулай ук җиңү була фикердә. Кеше мәсәлән хаклыкка иярде, хаклыкны тотты һәм шул фикерен саклады. Без алхамдулиллаһ шушы диндә булдык, шулай бит инде. Мәсәлән, безнең халкыбыз төрле авырлыклар аша үтте, ләкин алар исламны сакладылар. Ислам динен башкага үзгәртмәделәр. Шушы динне сакладылар һәм ул алар өчен ул җиңү булды. Алар рәхәттә яшәмәсеннәр, авырлыкта яшәсеннәр, ләкин барыбер алар хакыйкатьтә шушы динне саклау сәбәпле алар барыбер җиңүгә ирештеләр. Һәм Аллаһ Тәгаля шушы җиңүне бирә. Кайбер вакытта Пәйгамбәрбезнең бер хадисендә килә: "Инна Аллаһ юайиду хаза дин би раҗулин фаҗр". Аллаһ Тәгаля шушы динне бузык кеше белән дә куәтләр дип әйтә. Мәсәлән, кайбер вакытта диндә булмаган кешеләр мәсҗид салалар. Бәлки алар дингә килер, ләкин мәсҗид салганда ул диндә түгел иде. Ә бу мусульманнар өчен ярдәм. Шулай бит, авылда мәсҗид юк иде, алхамдулилла мәсҗид булды. Бу инде Аллаһ Тәгаләнең ярдәме булып санала. Аллаһ Тәгалә бу дөньяда гаделлекне куйды. Гадәттә гаделлек һәр вакытны җиңергә тиеш. Менә мәсәлән, без Бөек Ватан сугышына карыйк. Бөек Ватан сугышында анда бит инде мәсәлән тарихчылар төрле яктан яктыртсыннар, аның сәбәпләрен, кайсы як гаепләнде. Ләкин хакыйкатьтә нацизм дигән әйбер, мәсәлән, бер милләт башка милләтләрдән өстен булырга тырышу, бу инде бернинди дини күзлеккә сыймый. Ислам динендә катгый рәвештә тыелган бер милләт башка милләтләрдән өстен булу. Хәтта Пәйгамбәр үз вакытында шундый вакыйга була: бер ансар кешесе мухаҗир белән талаша. Ансар ул Мәдинә халкы кешесе, мухаҗир Мәккәдән Мәдинәгә күчеп килгән кешеләр. Һәм теге ансар: "Әй ансарлар, килегез" ди. Мухаҗир дагын кызып китә дә: "Әй мухаҗирлар, килегез миңа булышыгыз" дип, икесе бер-берсенә тарафтарлар җыя башлыйлар. Шуннан соң Пәйгамбәр моны ишеткәч, чыга һәм бик каты ачулана: "Нишлисез" дип әйтә. "Мин сезнең янында була торып, сез ди дагъва җахили җахилият шакыру белән шакырасыз" дип әйтә. Милләтчелек, булар бит инде бер яктан караганда ансарлар да изге кешеләр, мухаҗирлар да изге кешеләр. Гарәпләр исеме дәген ансари ул күркәм исем, мухаҗири күркәм исем, Аллаһ Таала мактаган исемнәр. Ләкин буларның бер якка тарафдарлар җыюы, шул тараф икенче яктан өстенлек булуы инде пәйгамбәрдән тыйды. Һәм шулай ук башка пәйгамбәрнең хадисләрендә килә: милләтчелеккә каршы, ягъни кеше милләтен хөрмәт итәргә тиеш, белергә тиеш. Ләкин бер милләт башка милләттән өстен дигән әйбер динебездә тыелган. Мәсәлән, Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә әйтә: "Я айюханнасу, инна халакнакум мин закари ва унса, ва джаъалнакум шугуба ва кабаила литагъарафу. Иннама акрамукум индаллахи атқакум" диде. Аллаһ Таала әйтә: "Әй кешеләр" диде. "Мин сезне бар иттем бер атадан, бер анадан. Кешенең асылы атабыз Адам, анабыз Хавага кайта. Һәм төрле кавымнар, һәм төрле милләтләр иттем" дип әйтә. "Төрле кабиләләр, һәм төрле халыклар иттем". Нәрсә өчен? Литагарафу, бер-берегезне таныр өчен. Хәтта галимнәр әйтә: "Литагарафу, бер-берегезне гореф-гадәт белән, ягъни ничек итеп килешелгән шундый рәвештә яшәр өчен. Бер-берегезне гореф-гадәтен белеп, бер-берегезне хакын саклап шулай итеп яшәр өчен" диде. Һәм моның белән Аллаһ каршында сез тигез. Һәм Аллаһ Таала әйтеп куйды: "Мин гараб шуның өчен өстен, мин татар шуның өчен өстен түгел. Иннама акрамакум индаллахи атқакум" диде. Хакыйкатьтә Аллаһ каршында иң күркәмегез тақва диде. Күңелдә булган тақвалык, күңелдә булган Аллаһка булган динегез шушының белән сез Аллаһ каршында якын дип әйтте. Шуның өчен дин күзлегендә хөкүмәт тә шушы әйбергә игътибар итә. Бер милләт башка милләттән өстен булырга тиеш түгел. Әгәр дә шушы әйберне калдырсан, алар мусульман булсалар, яки христиан булсалар, бер милләт, бер милләт, ике милләт ара сугышларны бик җиңел без инде күрәбез. Карабах, Узбекистанда теге Ошта булган вакыйгалар, шулай бит кыргызлар белән үзбек арасында, һәм башка төрле,
хәзер Украинада.
Хәзер мәсәлән Украинада мисал өчен шул ук бер халык, ләкин кайбер фикерләр аркасында инде шушындый хәлләр. Һәм менә бу бөек ватан сугышының төп максаты, мисал өчен, әгәр дә немец халкы, герман халкы милләтләрдән өстен булырга теләсәләр, нацизм фикерләре белән башка бөтен дәүләтләрне Европа халкын басып алып, дөньяны басып алу нияте белән башлаган булдылар, һәм бу әлбәттә гаделсезлек. Бу бик зур гынах. Аллаһ Таала капма-каршы куйды, мәсәлән, Советлар Союзы шушы явызлыкка каршы килде. Һәм менә монда 5 ел дәвам иткән зур сугыш шул 5 ел ичендә миллионнаган халык үлде. Анда саны бетерә торган түгел шулай бит инде. Ягъни һәр бер авылда, һәр бер гаиләдә диярлек югалган, кабирсез, исемсез, хатарсыз калган кешеләр җитәрлек булды. Аллаһ Тәгалә шушы халыкның, Россия халкының, шул Советлар Союзы халкының тырышлыгы белән җиңү бирде. Һәм менә монда мин берәй бергә игътибар итәсем килә. Монда әлбәттә бик зур көч керттеләр, мәсәлән, шушы сугышта катнашкан кешеләр. Ләкин монда Советлар Союзында бар бер дини җөмһүриятләр күп иде. Урта Азияны алыйк без. Шулай бит, Таджикстан, Узбекистан һәм Казахстан һәм башка, шул ук Поволжьедә булсын мусульманнар. Шушы вакытта мусульманнар бит инде аларны әле совет идеологиясе кирип кенә алардан күңелләренә динне юып чыгармады, шулай бит. Алар бар-бар Аллаһка мөрәҗәгать иттеләр. Пәйгамбәрбезнең хадисе бар: "Иннама тунсаруна ва турзакуна би дуафаикум" диде. Сезгә Аллаһ Таала җиңү бирә, һәм ризык бирә шушы зәгыйфләр белән дип әйтә. Без менә геройларны искә алганда, бәлки шул ук Узбекистанда булсын, шул ук Казанда булсын, сукыр әбиләрнең дуалары, үзләренең балалары өчен дуа кылган, ягъни шушы афатның битүен теләп кылган дуалары, бәлки иң зур кешеләрнең берсе булгандыр дип уйлыйм. Әлбәттә, матди күчтәгән булды, шул ук тылда булган, мәсәлән, күпме акчалар җыеп, көне-төне эшләгән кешеләрнең көчләре бик күп керде, һәм шул ук вакытта сугыш кырында булган кешеләрнең, чөнки алар үзләренең ватанларын, үзләренең гаиләләрен, үзләренең якыннарын, йортларын саклыйбыз дип, иң кыйммәтле булган җаннарын җәлләмише сугыштылар, һәм шулай ук менә шушыларның дугаларындыр дип тәген әйтәсем килә. Моның турында әлбәттә без искә алмыйбыз, ләкин ул дагын әз әйбер түгел, чөнки без менә бу Аллаһның исеменә килгәндә, Насир исеме, җиңү бирүче Аллаһ Тәгаля һәм иң диндарлы әбиләр, бабайлар бардыр.
Нинди генә атеист булмасын, Сталин дә сугыш башлангач дингә күпмедер йомшаклык биргән, дингә ишекләрне ачкан. Ул булсын ислам диненә, ул булсын христиан диненә, ул булсын башка диннәргә.
Әйе, ул менә тарихта саклана. Безнең мәсәлән шушы Абдурахман Расулов мәсәлән мөрәҗәгать белән чыкты, дини назараты мөрәҗәгать таратты. Хәтта аны джихад дип ягълан иттеләр, чөнки пәйгамбәрбезнең хадисе бар: кем үзен саклаганда үлә, ул шаһид була, кем гаиләсен саклап үлә, ул шаһид була, кем малын саклап үлә, ул шаһид була, чөнки монда ватанны саклау, монда үзен илне саклау, үзе яшәгән җирен саклау, гаиләсен саклау бөтенесе дәген шушында керде, һәм мусульманнарны шушы сугышка дини назараты дагын алмату эшләрен башкарып күтәрде инде. Һәм шулай ук, мәсәлән, иң беренче Абдурахман Расуловның 45-нче елда чыга «Ислам дине» дигән китабы бар. 45-нче елда чыккан, мөмкинчелек бирәләр шушы дин китабы чыгарырга. Шулай ук 45-нче елдан соң хаҗга бару, Россиядан инде тыйылган була хаҗга бару, беренче шушы мусульманнарны, алар хәтта шушы хаҗда булган сәфәрләре саклана, мәсәлән, шушы расулифлар инде мөфтиләр хаҗга бару мөмкинчелеген алалар. Шушы вакытта бар бер халыкка дин тоту ирәге бирелә, һәм бар бер намаз укыганнар, сугыш кырында да намаз укыганнар, Аллаһны зикр иткәннәр. Ягъни безнең хәзерге вакытта бурычыбыз нәрсә? Аларны искә алу, хәер догадан калдырмау, һәм Аллаһ Тәгаля барсындагын шушы Аллаһ Раббыбыз ризалыгы өчен вафат булган мусульман кадәшләрнең барчасыннан гынахларын ярлыкласа иде. Бу бер, ягъни Аллаһ Тәгаләнең җиңү бирү дигән мәгънәсе килгәндә, кеше мохтаҗ икән, Аллаһка мөрәҗәгать итә икән, Аллаһ Тәгаля Насир, ягъни мусульман кешегә һәр вакытны дагын җиңү бирүче. Ләкин әйткәнебезчә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә монда онытырга кирәк түгел, иң беренче безнең җиңүебез үзебездән башланырга тиеш. Менә бу тапшыруны тыңлаучы кешеләр, бәлки кайберләре намаз укымыйдыр, кайберләре ураза тотмыйдыр. Менә хәзер ураза җитә. Бер ай ярымнан соң, Аллаһ насип итсә, Рамазан ае башлана. Җиңү кирәкме, юкмы? Әлбәттә җиңү кирәк. Эссе, җәйге озын көннәр. Аллаһның фаразын үтәргә кирәк. Нәфис әйтә, юктый, авырдый, һәм башка төрле сәбәпләрне әйтә. Үзендә көч тапкан кеше, һәм дуа кылып Аллаһка мөрәҗәгать иткән кеше, «Я Раббым, ярдәм ит» дип әйткән кеше Аллаһ Тәгалә үзенең нәфсен җиңергә ярдәм итә, һәм уразасын тотырга дагын ярдәм итәчәк. Шулай ук намаз укымаучы кеше, укырмын әле аннары, аннары, вакытым юк әле, әле хөкүмәт эшендә эшлим, әле моны эшлим дип әйткән кеше дәген Аллаһка мөрәҗәгать итсен. «Әй Раббым, ярдәм ит! Я Раббым, ярдәм ит үземне җиңергә! Көчеңне бир» дип Аллаһтан сорасын, Аллаһ Тәгалә көч бирсен намазга басырга. Чөнки җиңел әйбер түгел. Беренче адымны бу атлау җиңел түгел, ләкин Аллаһ Тәгаләгә атласан, Аллаһ Тәгалә иншалла җиңү бирә. Шуңа күрә менә бу Аллаһ Тәгалә җиңүче дигән исемгә килгәндә, шушы мәгънәләрне истә тотырга кирәк. Шушы Аллаһ Раббыбызның ике исеме: Ан-Насир һәм Ан-Насир. Яны җиңү бируче, ярдәм итүче дигән мәгънә бирә. Тагы бер шушыңар шашлы бер исемгә һәм мәгънәгә тукталасым килә. Аллаһ Раббыбызның күркәм исемнәрдән саналган һәм безнең халыкта да таралган исем Әл-Кадир, Әл-Кадир, Әл-Муқтадир. Кудрәт иясе. Нәрсә ул кудрәт? Иң беренче әлбәттә кудрәт көч дигән мәгънә бирә. Шулай ук тәкъдир мәгънәсендә, ягъни шутлау, билгеләү дигән мәгънәдә бирелә. Шулай ук гарәп телендә кулланыла кадара сүзе кысу, яки Коръәндә килә фаин кадара алейхи ризкуху. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә ризыгын кысса. Һәм шулай ук кадара кулланыла кудрәт кенә мәгънәсендә түгел, кулланыла тәкъдир мәгънәсендә, ягъни хөрмәтләү мәгънәсендә дә кулланыла. Гарәп телендә мәсәлән без кадер кичәсе дип атыйбыз бит. Кайбер тәфсирләрдә аны әйтәләр, килә ул мәсәлән, ноч величия дип тәгән килә. Русча тәрҗемә әйткәндә, олылау хөрмәтле кичә, яки предопределение дип тәгән русча әйтәләр мәсәлән, тәкъдирне язу кичәсе дип тәгән әйтәләр. Чөнки кадараның мәгънәсе 3 мәгънәгә әйтеп була. Олылау хөрмәтле кичә, шул ук тәкъдир язу кичәсе. Чөнки еллык тәкъдирләр языла, һәм шулай ук кысылу, чөнки фәрештәләр ул кичәдә төшкәч, кысылу барлыкка килә, шушы җирдә кысылган шикелле мәгънә килә. Кызлану шушы мәгънәдә генә кулланыла. Ә инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең исемнәренә килгәндә, Әл-Кадир, Әл-Кадир, Әл-Муқтадир. Нинди мәгънәгә ия шушы исемнәр? Моның мәгънәләре әлбәттә Аллаһ Тәгалә хөрмәтле, һәм Аллаһ Тәгалә тәкъдир кылучы, ягъни бөтен әйберләрне шутлап, билгеләп эшләүче, һәм ул бийек кудрәт иясе, бийек көч иясе. Менә шушы мәгънәләрне үз ичинә ала шушы исемнәр. Мәсәлән, Аллаһ Раббыбызның Әл-Кадир исеме 45 урында кулланыла. Әл-Кадир. Лау шә Аллаһу ла заһаба бисамаъихим ва абсарихим инна Аллаһа ла кулли шәйин кадир. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә теләсә, аларның күзләрен алар иде, колакларын алар иде, ягъни күрмәсләр иде, ишетмәсләр иде. Аллаһ Тәгалә һәр бер нәрсәгә кадирдер. Инна Аллаһа ла кулли шәйин кадир Коръәндә бик күп кулланыла. Аллаһ Тәгалә һәр бер нәрсәгә кеше кудрәте җитә. Нәрсә генә теләсә, шуны эшли. Бу безнең хакыйкат. Йугъзибу мән яшә ва йагъфиру лимән яшә, валлаһу аля кулли шәйин кадир. Теләгән кешене газаплый, теләгән кешене гафу итә, Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәгә дә кадир. Ва йямсаскаллаһу бидуррин фала кашифа лаһу илля ху, ва йямсаска бихайрин фа хуа аля кулли шәйин кадир. Ан-Нахл сүрәсенең 17-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә Аллаһ Тәгалә берәр бәла бирсә, Аллаһтан башка ул бәләдән ачучы булмас сезгә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә берәр ниғмәт бирсә, Аллаһ Тәгалә кадир. Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәгә дә кадир" дип әйтә. Менә монда бик күп урыннарда "Инна Аллаһа галә кулли шәйин кадир" кулланыла. Бу инде мәшһүр билгеле аят. Шулай ук, мәсәлән, кайбер галимнәр "Әл-Кадир" исемен дә кертәләр. Ул, мәсәлән, ул мәгънә 12 урында Коръәндә килә. "Әл-Кадир" исем фаил, "Әл-Кадир" һәм "Әл-Кадир". "Әл-Кадир"ның мәгънәсе эшләүче, кудрәт иясе. "Әл-Кадир" күп итеп эшләүче. Монда "Кадир" гарәп телендә, мәсәлән, "Әл-Кадир" көчлерәк мәгънә бирә "Кадир"дан караганда. Әл-Муқтадир нахшулай ук тагы дагын күчлерәк кудрәт иясе бу әйберне эшләүче дигән мәгънә бирә. Мәсәлән, Әл-Муқтадир ул әзрәк кулланыла, 4 урында гына кулландыла ул исем: "Иннал муттақина фи дженнатин ва нахр фи мақади сидқин инда маликин муқтадир". Мәсәлән, Камар ой сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кыямат көнендә җәннәт әһелләре күркәм бакчаларда, җәннәтләрдә һәм елгалар кырында утырдылар, фи мақади сидқин, ягъни тугрылык, дөреслек урынында бийек, мәлик булган, мәлик без Аллаһның исемен әйттек, мәлик патша, муқтадир кудрәт иясе булган Раббызлары янында утырдылар. Чөнки җәннәт Аллаһ Тәгалә каршында булачак. Без инде беләбез, җәннәттә Аллаһны күрү бәхетенә кешеләр ирешә ала, булар инде барсы да Аллаһ Субхана Тәгалә янында утыручы булалар. Менә бу кудрәт турында сөйләгәндә, асылда кудрәтне һәр кешедән аңлый. Һәр беребезнең кеше бар, шулай бит. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кешеләргә "Ла юкаллифуллаһу нафсан илля вусаһа". Аллаһ Тәгалә кеше көче җитмәгән әйберне йөкләми. Кешенең көче җитә намаз укырга, Аллаһ Тәгалә аны йөкли. Әгәр дә басып укый алмаса, утырып уку аңа йөкләтелгән. Әгәр дә утырып укый алмаса, ятып укый, бу аңа йөкләтелгән. Әгәр дә инде бер нинди агъза белән дә ишара кылып укый алмый икән, ул вакытта аның үстеннән төшә безнең мәсхәптә. Мәсәлән, ул Абу Ханифа мәсхәбендә күз белән ишара укымый дип әйтә, күңел белән генә укылмый дип әйтелә. Баш белән булса дагын ишара кылырга тиешле. Мәсәлән, Шафигый мәсхәбендә бер агъзасын да силкетә алмаса, күңеле белән яки бармак силкетеп кенә булса дагын ишара белән генә булса да укырга тиеш дигән сүз бар. Ә Абу Ханифа мәсхәбендә инде әгәр дә кеше инде бер нинди агъзасын силкетә алмый икән, аның үстеннән намаз бурычы төшә, чөнки бу кеше кудрәтсез. Чөнки Аллаһ Таала кешенең кудрәте булмаган әйберне йөкләми. Шулык ураза булсын. Ураза тутырга кеше юк икән, авыру икән мисал өчен, Аллаһ Таала аны үстеннән төшерә, ул инде бер мискенне ашатырга тиеш була. Аллаһ Субханаһу ва Таала кудрәт дип әйттек. Әгәр дә без бу дөньяда карасак, Аллаһның бийек кудрәте ясына. Бу галәмне бар итү, бу галәмне тутып тору, йолдызлар, кояш, бүтүнсе дигән бер тәртиптә йөрү, булар бүтүнсе Аллаһның бийек кудрәтен күрсәтә. Бу галәмне ясау һәм шулай ук Аллаһ Таала бу дөньяда килгән бәла казалар, карык без Фиргаун кавымын шик халак булды. Самуд, Ахат кавымнары, җил белән, тавыш белән, хәтта кайбер мәсәлән Рим империясында булган Помпей шәһәре вулкан астында калды. Кайбер шәһәрләр хәтта тарихта китерәләр шундый бер бозык шәһәр була. Җир тетрәү була. 4 минут эчендә ул шәһәр юкка чыга. Бер фахиша йорты була, ягъни фахишалар җыела торган җир була. Зур этажлы бина шул бинасы белән җир астына төшеп китә. Фақат үстендә язылган язуы гына кала, ягъни бу бина булган дигән билге генә. Җир астын 4 минут эчендә дип әйтәләр. Ягъни Аллаһ Субхана тааланың кудрәте бик көчле. Әгәр дә Аллаһ моны тели икән, хәзерге вакытта да без мисалан күрәбез. Америкада мисалан даими рәвештә булып тора көчле җилләр, көчле торнадо дип атала яки цунамилар һәм башка төрле ураганнар мисалан тиге һәр вакытны булып тора. Булар бүтән сүз Аллаһ тааланың кудрәте.
Коръан Кәримдә Аллаһ таала шуннан да әйтә бит, шул вулкан хикмәтен сөйли. Көчле җил җибәрдек ди, кара болытлар җибәрдек шул болыт астына. Кереп шыкланырга теләрләр ди, әмма ләкин аннан кайнар таш явыр ди.
Ул гат кавымы яңгыр көтә, ләкин Аллаһ Таала кара булып җибәрә, шуннан соң алар халак булалар. Аллаһ Таала без әйттек, һәр бер әйберне билгеләп шикләгән. Менә мәсәлән безнең күзебез мөмкинлекләре шикле. Шиклене зурайтыр өчен микроскоп белән без зурайтып карыйбыз. Шул ук вакытта телескоп белән без йолдызларны карыйбыз, чөнки ул шикле, ул ерактан күрә алмый. Якында дагын җентекләп күрә алмый. Ләкин карый ихтибар итке җәмәгать. Бу бит Аллаһның рәхмәте. Әгәр дә Аллаһа Таала шуны халык күзне микроскоп белән күрә торган рәвештә ясаган булса, без бу дөньяда бөтен әйберне матурлыгын күрмәс идек. Кеше үзенең хатырына карый мисал өчен. Матур бит урынына ул анда инде күрә башласа кан тамырларын, яки ничек кан йөри анда, инде биттәге матурлык югалыр иде шулай бит. Ә син күргән рәвештә шушы матурлыкны күрү җитә. Инде врачларга кирәк аның нечкәлекләрен белергә дәвалар өчен шулай бит. Бөтен кешегә кирәк түгел. Бу Аллаһның рәхмәте түгелме? Менә бу шикләү дә Аллаһның рәхмәте. Аллаһ Таала кешегә кирәк өчен өйрәтте. Мәсәлән, аның йөрүе шикле. Аллаһ Таала аңар ясарга бирде. Теплоходлар, кораблар суда йөрер өчен. Самолетлар, ракеталар күктә очыр өчен. Поездлар, машиналар, автобуслар җирдә йөрер өчен. Йөрүе шикле. Ләкин ул аңар кирәк, шула җитә аңар. Яшәү өчен, хикмәт өчен җитә. Артыгы кирәк булса, менә утырып бар. Бу да Аллаһның рәхмәте. Шулай ук тавышны ишетү. Кайбер галимнәр әйтә, әгәр дә син дә катырак ишетсәң дә, эчендә булган ашказандагы шәгеләрнең дип анда бит эш бара. Бөтен шул шуак әйберләрне ишетә башласаң, син төнне йоклый алмас идең дип әйтә. Шулай бит инде. Без үзебезгә кирәкле әйберне ишетәбез, менә табигый ишетү шул кешегә Аллаһның рәхмәте. Җитәрлеген ишетәбез һәм безгә шул җитә. Ягъни Аллаһ Субхана ва Тааланың хикмәте. Тәкъдир кылуы, ягъни һәр бер әйберне шулай итеп шикләве һәм билгеләве бу Аллаһ Раббыбызның рәхмәте. Нинди зур нигъмәт. Моны без башка әйберләрдә шулай куллана алабыз. Шулай карый алабыз. Ягъни кешенең буе, мәсәлән, Адам алейхиссалам зур булган. Ул вакытта хайваннар да зур булган, агачлар да зур булган. Ә хәзер безгә, үзебезгә җитәрлек. Үзебезнең буебызга карата агачлар да шуның хәтле үсә һәм хайваннар да үзебезгә кулланырлык һәм җитәрлек инде. Фақат менә кешегә уйлау һәм фикерләү өчен менә шушы мин кичкенә генә бер ишек ачып җибәрдем. Һәм моны төрле яктан уйлап була. Кешегә Аллаһ Таала шушы шикләрне куйды. Һәм аңар шушы кудрәтне дә бирде. Үзе кеше җитәрлек эшләрне Аллаһ Таала йөкләде. Һәм әгәр дәген ул аны арттырса, тәненә, сәламәтлегенә зыян китерә. Әгәр дә инде ялкауланып ятса, ул үзендә булган мөмкинчелекләрне кулланмый. Шуңа күрә мусульман кеше ялкауда булырга тиеш түгел, һәм шул ук вакытта гаҗизлектән дә Аллаһ Таалага сыгынырга тиеш, ягъни кеше җитә торып тагын эшли алмаудан мәсәлән. Бәхәс бара галимнәрдә кудрәт турында. Кешедә булган кудрәт ничек була ул? Кешене Аллаһ Таала йөклейме? Кешеннән килмәгән әйберне йөклейме? Яки кешеннән килгән әйберне йөкләмиме? Инде ахырдан килештеләр. Кешеннән килмәгән әйберне Аллаһ Таала йөкләми. Һәм йөкләсә дә, башта Аллаһ да мәсәлән намаз дип әйттек, шулай бит. Йөкли, кешенең кешеннән килә, һәм кеше үз ихтиярында. Аннары Аллаһ Таала тәүфик бирә, ярдәм бирә. Бу әйберне башкарага. Бу да Аллаһның бер рәхмәте. Ягъни без бу дөньяда яшәгәндә, менә без бу тапшыруларны башыннан алып, бүгенге тапшыруга халык сөйләп килдек, Аллаһка бәйләнешле булдык. Бір қашанда өзіңге ғана сығынма. Бір қашанда өзіңге ғана мен болдырам деп тәуекел қылма өзіңге ғана. Хар уақытны Аллаһқа ярдәм сұра. Хар уақытны үйден шығып кеткенде, "Эй Раббым, ярдәм ит. Эй Раббым, мәсәлән, кибетке барасың. Әйберләр алырға керек. Ләкин белмейсің, сыйфатлы буламы, орзан буламы, белмейсің шулай бит. Яки барасың больница, сират буламанда, ничек буламы мәсәлән? Жойы буламы, врач буламы, яки қойдыр шығып кетәм, операцияға шығып кетәм. Белмейбез бит. Ахтара белә. Шул вакытта нинди авырлык сиңа күңелем белән Аллаһтан сор. Эй Раббым, ярдәм ит. Шушы кибеттән үземә ошаган җиңел арзан әйберләрне алып, мәсәлән, аяк кием сатып алдым, яки күлмәк сатып алдым, үземә ошаган арзан яхшы әйбер сатып алырга насип ит дип. Аллаһтан сорыйсың, Аллаһ тәрә белә, һәм сиңа иншаллаһ ярдәм итә. Шулык маңыз хабарганда, эй Раббым, ярдәм ит. Җиңелгән шушы врачка күренеп чыгып, тиешле диагнозларын аларга җиңеллек бир. Чөнки ул мәшәкать. Сиратта тору мәшәкатьләр күп бит инде. Аллаһтан сорыйсың, һәм Аллаһ тәрә сиңа ярдәм итә. Һәм башка бу кичкенә генә бер мисал, тормышында даими шуны куллан. Һәр вакытны Аллаһны онытма. Һәр вакытны уйла. Менә мәсәлән, хәзер буш вакытым бар. Сиңа Аллаһ Тәгалә нәрсә куша? Кис җитте. Кояш баер алдыннан акшамга аз гына вакыт калды. Кара, зикр әйтергә кирәк икән. Кичкә һәм иртәнге зикрләр бар, һәм без аның кайберләрен шул тапшыруларда искә алдык. Ләкин кешеләрнең, мәсәлән, исендә кала торган бер икесен генә әйтәм. Мәсәлән, пәйгамбәрбез әйтте, кич белән Субханаллаһи ва бихамди 100 тап кыра әйтү. Иртә белән һәм кич белән. Кояш чыкканчы һәм кояш баеганчы. Субханаллаһи ва бихамди 100 тап кыра әйтү. Салават әйтү 10 тапкыр мәсәлән. Һәм башка кыска гына зикрләр бар, ул инде аерым махсус китапчыкларда бар, мәсәлән. Яки башкасын белмәсән, Субханаллах, Алхамдулиллах, Иллаха Иллаллах дип, Аллахны искә алып утыру. Бу зикернең файдалы зикерләр Аллахны искә алу. Шул ук вакытта мәчеткә кердең, намаз укый торган вакыт икән, намаз укыйсың. Коръан укыйсың. Ягъни мусульман кеше менә шушы әйберләргә игътибар итәргә тиешле. Күңеле белән Аллаһка бәйле булырга, әгәр дәген буш вакыты бар икән, нинди файдалы эш эшләргә? Нинди файдалы гыйбадат эшен һәм шул ук вакытта безнең инде әлбәттә хатын-кызын эше бетми, мәсәлән, кухнясында эше булсын, өендә эше бетми шулай бит инде. Ләкин ул эшне эшләгәндә дә, әник минем телем тик тора. Ник мин Аллаһны искә алмыйм? Субханаллах, алхамдулиллах, ла иллаха илляллах, Аллаһу акбар дип телем белән Аллаһны искә аласын, саваплы буласын һәм кирәк яраклыгында да гын эшлисен. Ягъни мусульман кеше менә шушы әйберләргә игътибар итәргә тиеш. Һәм шушы Аллаһ Раббыбызның Аль-Кадир исеменә килгәндә, Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә әйтә: "Уама кадаруллаһа хакка кадри". Аллаһның хөрмәтләмәделәр. Аллаһның тиешле кадерен белмәделәр дип әйтә. "Ис калу ма анзаллаһу галә башарин мин шәй". Хәм әйттләр, Аллаһ Таала кешегә, ягъни пәйгамбергә бер нәрсә индермә дип әйттләр. Бу Аллаһны хөрмәтләмәү. Ягъни Аллаһ турында начар уйлау, шушы галәмне бар итте Аллаһ Таала. Кешеләрне бар итте Аллаһ Таала. Хәм кешеләрне ничек тирис шулай яшәгез, ничек бар калдырды мыни? Бу бит инде бийек затны кадерләмәү шулай бит. Бийек зат Аллаһ Таала безне 1 минутка да калдырмады. Аллаһ Таала безгә туры юлны күрсәтми калдырмады. Аллаһ Таала үзен пәйгамбәрләрен җибәрде, китапларын индерде, һәм шул ук вакытта кулли яумин хуа фи иша. Ул һәр көнне үзенең эше белән мәшгул. Ягъни безнең дуаларыбызны ишетеп тора, дуаларыбызны кабул итеп тора, җавап биреп тора, һәр вакытны кешегә ярдәм итеп тора. Һәм менә бу Коръан Кәримдә беренче урында килә. Ума кадаруллаһа хакка кадри. Инна Аллаһа лакавиюн газиз. Мәсәлән, Аллаһның тиешле кадерен белмәделәр. Аллаһ Таала бийек куәт һәм кудрәт иясе. Ума кадаруллаһа хакка кадрихи вал арду җәмиган кабдатуһу яумил кыяма. Аллаһның бийек кадерен белмәделәр. Бөтен җир дип әйтә, Аллаһны үшенә алар дип әйтә. Ягъни шул мәгънәдә килә. Ягъни нинди бийек зат Аллаһ субханаһу ва тааля. Бийеклекне карыйбыз, җиргә карыйбыз, тауларга карыйбыз, күккә карыйбыз. Бөтен нәрсә, бөтен галәм бийек, ә Аллаһ шушының бар итүче Аллаһ тааля. Бөтен галәм белән идара итүче Аллаһ тааля, әлбәттә, алардан бийек, һәм ул шушы җирне тотып тора, шушы җир белән идара итә. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу Аллаһ Раббыбызның бийек кудрәт иясе икәнен аңлагач, бу безгә аңлата, нинди генә авырлык булмасын. Аллаһның көче җитә, сиңа шул авырлыктан чыгарырга сине. Һәм бик күп мисаллар тормышта әллә нинди авыруларга дучар булган кешеләр Аллаһка мөрәҗәгать итәләр, Аллаһ Таала шул афәттән коткара. Күптән укыган идем Линкольн турында, Американың президенты. Кичкенә вакытында аңар врач диагноз куя, монда аягын кисергә дигән. Бу кача врачны кертми, шуннан олы абыйсы да моны яклый. Ишекләрне бикләп куя кача, шуннан ул бөтен ихласлыгы белән мөрәҗәгать итә Аллаһ Таалагә. Аллаһтан сорый, коткар мине дип. Аллаһ Таала шифа бирә, тазара. Һәм башка мисаллар бик күп. Ягъни Аллаһ Таала бийек кудрәт иясе. Әгәр дә кеше шушы әйберне аңласа, Аллаһның бик кудрәт иясен аңласа, Аллаһка мөрәҗәгать итә һәм ярдәмне Аллаһтан сорый. Шуңа авырлык вакытта кеше һәр вакытны Аллаһка сорый. Ләкин рәхәт якта Аллаһны онытмаска кирәк. Аллаһ Таала Куръан Каримдә әйтә: "Ва мәй йаттакиллаһа йаҗал лаһу мәхраҗа ва йарзуху мин хайту ла яхзан". Ким Аллаһтан курка, бәндә тақва була, Аллаһ Таала төрле авырлыклардан аңар җиңеллек бирер дип әйтә. Һәм көтмәгән җирдән ризыгын да бирер ди. Шуңа күрә мусламан кеше, шушы исемне аңлаган кеше, ул кашан аны аңлый, авырлык төшкәндә. Шулай бит. Ләкин Аллаһның бийеклеген, Аллаһның шушы кудрат иясе икәнен аңлый, ким Аллаһны рәхәт чагында искә ала. Ким Аллаһны һәр вакытны искә ала, һәм һәр вакытны Аллаһны зикр итә, шул кеше генә аңлый Аллаһтан бийек кудрат иясе икәнен, һәм Аллаһ Таалага мөрәҗәгать итә ала. Шуңа Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә килә: "Тагарраф иля Аллаһи фир-раха ягърифка фи шидда". Рәхәт якта Аллаһны онытма, ул сине авыр чакта онытмас дип килә. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без Аллаһ субханаһу ва тааланың бийек кудрат иясе икәнен аңлагач, шул вакытта кеше уйланырга тиешле. Менә мин хата кылам, мин гынах кылам. Бу хаталарны Аллаһ Таала күрә. Әлбәттә Аллаһ Таала рәхимле һәм шәфкатьле, ләкин шул ук вакытта ул бийек кудрат иясе. Әгәр дә Аллаһ Раббыбызның без ачуына дучар булсак, Аллаһ Тааланың ачуы безгә килсә, һәм Аллаһ Таала үзенең газабын безгә төшерсә, менә моннан без куркырга тиеш түгел. Ягъни намаз укымау ул гынах, ураза тотмау ул гынах, Аллаһның әмерләрен үтәмәү ул гынах, харамга карау ул гынах. Кеше онытмаска тиеш шушы әйберне. Ягъни бийек кудрат иясе Аллаһ Таала бит безне күреп тора, Аллаһ Таала безне ишетеп тора. Аллаһның бит ачуы килеп, Аллаһның газабы дагын килергә мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Тааланың газабыннан курыккан кеше иң беренче чиратта үзенең күңеленә игътибар итә. Үзенең йөрәгенә игътибар итә. Аның күңелендә гынахка мәхәббәт бармы, юкмы? Ибраһим алейхиссалам дуа кылганда әйтә, җәннәткә керүчеләр турында әйткәндә, ул әйтә: "Илля мен аталлаһ би калбин салим, илля мен аталлаһ би калбин салим" дип әйтә. Җәннәт ияләре кемнәр? Ким чиста йөрәк белән Аллаһка килә дип әйтә. Чиста сәламәт йөрәк белән. Ә сәламәт йөрәк нинди була ул? Сәламәт йөрәктә гынахка урын булырга тиеш түгел. Сәламәт йөрәктә Аллаһтан башка әйбергә урын булырга тиеш түгел. Менә бу Аллаһ Тааланы ярату, Аллаһ Тааланы сөю шушы сәламәт йөрәк була. Хәзерге вакытта медициналга китте, йөрәкләрне дәвалыйбыз, шулай бит. Ләкин шын дәвалау фақат матди дәвалау гына түгел, аны шын дәвалау менә шушы гынахлардан арыну белән дәген булырга тиешле. Кеше гынах кылса истигъфар кыла, тәүбә итә, шушы гынахлардан арынырга тырыша, менә бу йөрәкне дәвалый. Һәм йөрәкләрне дәвала ул кашан күренә. Әгәр дә без Аллаһ Тааланы искә еш алабыз икән, безнең йөрәгебез тере. Менә син бер җиргә барганда Субханалла, Алхамдулилла, Ла илаха илляллах, Аллаһу акбар дип мәсәлән зикр итеп барасың икән, даими Аллаһ Тааланы искә аласың икән, синең йөрәгең тере. Әгәр дә син намазың өчен кайгырасың икән, намазны йоклап калдың мәсәлән иртә белән, яки онытып калдың, яки ниндидер сәбәпле намазың кала икән, яки җәмәгать намазы кала икән, мен син йөрәгең тере. Әгәр дә син моңар итараф икән, битараф икән, намаз калуга битараф икән, әле синең йөрәгең тере түгел. Икенче төрле йөрәк бар, авыру йөрәк. Өченче төрлесе үлек йөрәк. Анда инде бернинди файда бирми. Үлек ул. Аллаһны танымый, Аллаһның гыйбрәтен белми. Ә авыру йөрәк ул Аллаһны таный, ләкин анда гынахлар белән ул катышкан. Менә шушы сәбәпле кешенең йөрәге сирли һәм авырый. Гынахлар күбәйгән саен аның йөрәге тагы да катырак сирли. Менә шушы сирләргә без игътибар итәргә тиешлебез. Йөрәгебезгә, күңелебезгә игътибар итәргә тиешлебез. Менә үзебезне шушы намазда нинди рәвештә без намаз башкарабыз? Ничек итеп без аны укыйбыз? Әле читкә китеп бу йөрәк турында әйткәндә, без бит инде йөрәкне дәвалыйбыз матди ярдәм белән, шулай бит инде. Операция ясыйлар, бер галим сөйли. Йөрәккә операция ясадылар дип әйтә. Мине операциядан чыгардылар, аңыма килдем ди. Врачлар җыелды, йөзләре борчуга салынды ди. Карыйлар җиһазларга, йөзләре үзгәрде. Әйбәт түгел дигәнне аңладым дип әйтә. Шуннан соң баш врач әйтте ди: "Аллаһ сабырлык бирсин сезгә, тагы бер кирәк. Чөнки каядыр кан йошып, тромбобарлыкка килгән кан йөрми. Тагы бер кирәк кирәк була. Мин инде нәрсә эшлим?" Ризалаштым дип әйтә. Минем янда бер медсестра тора иде. Мусулман медсестрасы гади генә бер хатын ди. Шуннан соң әйтте ди: "Моны галим икәнен, шейх икәнен белми инде. Аллаһу мусалли аля Мухаммад" дип әйтте ди. "Пәйгамбәргә салават әйтте" дип әйтте ди. "Салават әйт пәйгамбәргә." Шуннан соң мин ди: "Аллаһумма салли аля набийина Мухаммад" дип. "Пәйгамбәргә салават әйткән идем" ди. "Җиһазлар үзгәрде" ди. "Икенче төрле эшли башлады" ди. Тагы килделәр врачлар, карадылар, инде бу тромбоны бәреп чыккан. Кан йөрүше рәтләнгән һәм шуның белән бу операциядан имин булган. Ягъни кичкенә генә бер хикмәт. Салават әйтү Yani biz maddi yürek bilen keldik bit indi şulay bit. Hem bunda Allah'ın bütün nerseler kadir ikenin aittik. Lakin kişi Allah'ını iske aldı. Allah'ını zikir etti. Peygamberimizni iske aldı. Peygamberimizge salavat aittı. Peygamberimizin hadisi var bit. Kim minna salavat etti? Yani peygamberimizge kim salavat etti? Allah'a teala onlar onunla ait. Yani Allah'a teala ol kişini uzevinin ferişteler yanında iske ala. Nesin günahlı bende. Biz barımızda günahlı bendeler. Sen peygamberimizge salavat etken de Allahümme salli ve sellim ala nebiyyine Muhammed mesela kıskara uşunda. Allah da seni iske ala. Sen Allah'ını şu dünyada iske alganda Allah da seni ferişteleri yanında iske ala. Yani nini zor nimet. Hatta şunda mesela salavat turunda bir hadiste kile bir sahabe ayta. Menin bir vaktim bar deb ayta. Şunda men zikir etip oturam de. Şul zikir vaktinda köp mü salavat aytayım degeş? İşten birin salavat aytayım mı? Peygamberimizge sorayında ol. Peygamberimizde köbrek aytsan yaxşıraq de. Olaysa şu vaktin yartın salavatta ötkereyim mi? Köbrek aytsan yaxşıraq de. Degese ayta 3-dən 2-sin. Peygamberimiz aytı yaxşı köbrek aytsan yaxşıraq de. Olaysa barsın da salavat aytıp ötkerem degeş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı. Olaysa senin qayğı hasretin bitir, günahın yarlıqanır deb aytı. Yani salavat aytu. Kişkine gine bir zikir onun fazileti şunu hallik. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim, eğer de sizse kumillerimizde bulan zayıflilik, kumillerimizde bulan Allah'tan yirahayu, ya ki kumilde bulan zayıflilik size biz iken, en birinci şirapta namazımızda ihtibar edu. Namazını teyişlişe başkaru. Bu bik mühim eybir. Hem kubrak zikir edu. Eittik salavat turunda eittik. Hem bunda kere istiğfar kılu. Estağfirullah deyip edu. Biz Allah-u Teala'nın El-Ghaffar ismi turunda söyledik. Hem istiğfar turunda dağın onda söyledik. Allah-u Teala'nın gafuytunu sırau, tizrek tövbege aşığu, kubrek istiğfar kılu. Yani sen özünde bulgan günahlarını yorga tırışasın. Çünkü Peygamberimizin hadisindekiyle yürek ol appak deyip et. Günah kılu onda bir kişkenegine top yasay. İkinci günah, ikinci şünşini şulaytırıp ol koraya. Eğer de kişi istiğfar kılıp tövbe eteyken olanı yuvup bar. Şunun için Mana bu ko'nglimizga ixtibor etirga kerak. Alloh taolaga yoqinayirga, u bizga qumushoqlarga bo'lar atishdi. Chunki Allohdan yiroq kishi kim? Al-qalbul qosid. Qoti yurakli kishi deydi. Qoti yurakli kishi qoshan kishini yuragi qotilaya. U yuragini ixtibor etmishi, ko'nglini ixtibor etmishi gunohlarga botsa, gunohlar bilan shug'ullansa, bu kishining yuragi qotilaya. Qoti yurakli kishi Allohdan yiroq.
Qoti yurakni ikki turli anglarga mumkin. Shuna ko'ra bizning tatardan motor sözü varan tuğ yurak dilerim belki şuna yakınraqdır hali.
Arab dilinde qosi deb aytiladi. Qosi ya'ni yiroqlashgan ham qotlayib bitganda shunday degan ma'noda keladigan so'zingni. Hatta onu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağıştırdı. Şul hadiste kile, yani günahlar bilen oltuğlar diye veyte. Hem yüreği kaplap koygan stakan şekilli bular. Şul vaqtta indi ol, haqiqat ne işitmez, yokşılıkını kurmez, ne ol vaqtta indi, bir korkunu şey bir. Yürek bitinde bir savut şekilli. Şul savutunu kaplap koysan, indi bir nesedegin kermi. Ne bu bir korkunu şey bir. Şunun için hürmetli din kardeşlerim, mine biz tapşuluğumuzda Allah-u Teala'nın büyük isimleri turunda söyledik. Hem indi Allah Rabbimizin isimleri turunda bizden şuşu sıkıl tapşulularımızda ahırında yakınlaşa. Hem indi şuşu ahırgı tapşularla biz indi duvereklep, kilebiz. Bütün isimlerini, biz bütün isimde matur isimlerini bilip de bitir almayız. Çünkü tapşurunun başlarında gittik. Allah'ın isimleri büyük kub. Biz buldur alganşa galimler kitaplarda zikretken isimlerin zikretebiz. Hem şul isimlerine toktalabız. Soylarga tırışabız diye İhtilaf bulmagan, xilaflı bulmagan isimler, yani köpçülük alimler kilişken isimlerini soylarga tırışabız. Hem mine bugün de şuşu Allah Rabbimizin isimlerine toktaldık. Ul An-Nasir. Meselen Nasir degen isimde bir nindi xilaf yok. Lakin indi Nasir degen isimde. Meselen bizden Qayyum Nasiri. Şulay bir indi. Abdun Nasir onunla asılı. Bizde Abdun Nasir Al-Qursawi var misal için. Nasir ismi bilen indi. Abdun Nasir. Onda xilaf var indi. Halimde. Qaybirleri onu isimge kirte, qaybirleri kirtmi. Şuluk vaxtta meselen القادر القدير المقتدر مثلا القدير ده برنيندي اختلاف يوق لكن قادر بلا مقتدر ده مثلا قايبر عالملار كرتي قايبرلار كرتي مثال شن شوندي تي عالملارنن قراشلاري بار بو اند البتة اون خالك زور مثلا توغل زور مثلا توغل ايندي تابشولونو يماقلاغاندا شون айтасым киле менә без бүгенге тапшыруда яңа үзебезгә Аллаһның бөек исемләре белән таныштык. Шушы Аллаһ Таала Насир, ягъни ярдәм итүче, җиңү бирүче. Шуңа күрә мусламан кеше җиңүне һәм ярдәмне бер Аллаһтан сорарга тиеш. Һәм шулай ук Аллаһның Әл-Муктадир, Әл-Кадир, Әл-Кадир исемләренә тукталдык. Шуңа күрә мусламан кешенең бурычы Аллаһтан курку, Аллаһның бөек кудрәте ясы икәнен тану. Nindigine ağırlıkka düşmesin, nindigine ağırlıklar bulmasın, Allah'ın kişi sütüğüne ul ışanırga tiyişli. Allah Taala бүтүн нерсегә дигән кадир, Аллаһны бүтүн нерсегә дигән кеше җитә, шушы әйберне тыеп һәм белеп яшәргә тиеш була. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Субхана Таала шушы тапшыруларыбызга бәрәкәт биреп, һәм алган мәгълүматларыбыз яңадан да иманнарыбызны ныгытса иде, яңадан да Аллаһ Раббыбызга якынайтса иде, шушы май көннәрендә Бөек Ватан сугышы үтеп киткән көннәрдә үзебезнең вафат булган туганнарыбызны, әби-бабайларыбызны искә алып, сугыш кырында кайтмый калган, иман белән үткән барча булган мусульман кардәшләребезгә дуа кылсак идек. Аллаһ Таала аларның гөнаһларын ярлыкап, һәм шушы сугыш кырында үлеп шаһит дәрәҗәләренә ирешерлек әҗер савапларга аларны шушындый дәрәҗәләрдә язса иде Аллаһ Таала. Ә инде безгә шушы дөньяда яшәүчеләргә шушы иминлекнең кадерен белеп, Аллаһ Таала биргән иминлектә яшәргә Аллаһ Таала барчаларыбызны, илебезне, башка мусульман дәүләтләрен, башка җирләрне, барчасындагы төрле сугышлардан, афатлардан, ачлыклардан сакласа иде. Һәм яши торган дөньяларыбыз иминлектә, тынычлыкта булып, үзебез шатлыкта, Аллаһта гыйбрат кылып яшәүдә безнең балаларыбыз, оныкларыбыз да Аллаһка тынычлыкта, иминлектә, Аллаһка гыйбрат кылып яшәргә насыйп итсә иде. Һәм безнең җитәкчеләребезгә дә Аллаһ Таала тәүфик бирсен, дөрес итеп сәясәт алып барырга, төрле сугышлардан, төрле провокационный хәлләрдән теге сакланырга Аллаһ Таала ярдәм итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.